Adusserunt eum Dixit ostiari et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria. Num quidet tu ex discipulis est hominis istinus? Dicit ille. Stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et cale faciebant se. Erat autem cum meis et Petrus, stans et cale faciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit eius Iesus.
Ego palam locutus sum, ego semper docu in synagoga et in templo, qua omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil. Quid me interrogas? Interroga eos qui audierunt eisci uno quel exerimego.
Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alabam Iesu dicens, sic respondes pontifici. Respondit Iesus.
Simane locutus sum, testimonium peribe de malo. Si autem bene, quid mece.
Et misit eum annas ligatum ad Caiphas pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et cale faciens se. Dixerunt ergo ei, non quidet tu ex discipulis negavit ille et dixit, non sum. Dicit ei unus ex servis pontificis, cognatus eius cuius absidit Petrus auriculam.
Non ego te vidi in orto mobile,
iterum ergo negavit Petrus, et satim gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caifa in praetorium. Erat autem manu, et ipsino intraierunt in praetorium tut non contaminarentur, sed ut manducarent passo. Exhibit ergo Pilatus ad eos polos, et dixit, quam accusationem affertis adversus responderunt et dixerunt ei,
si non esset in male fato, non tibi tradivissemus eum.
Dixit ergo eis Pilatus,
accipite eum vos, et secundum legem vestram iudicate eum.
Dixerunt ergo ei Iudei,
nobis non licet interfigere quemquam.
Ut sermo Iesu impleretur quem dixit, significans qua morte esset moriturus. Introibit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei,
tu es rex Iudeorum.
Respondit Iesus,
patem et ipso hoc dicis, ad alin ixerunt tibi deme.
Respondit Pilatus,
non quid ego Iudeus sunt, gens tua et pontifices tradiderunt.
Respondit Iesus,
regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei iudique
dicit ei Pilatus, quid est veritas? Et cum hoc dixisset? Iterum exhibit ad Iudeos et dicit eis,
ego nullam imperio in eo causa, est autem consuetud vobis, ut unum dimittam vobis in pascha, vultis ergo dimittam
clama verum fervor ursum omnes dicentes.
Nunc sed Barabba.
Erat autem Barabbas latro. Tunc ergo apprendit Pilatus Iesum, et flagellavit. Et milites flectentes coronam destinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circundederunt eum. Et veniebant ad eum, et dicebant,
Ave, mercium Deo,
et davant eia lapas. Exhibit ergo iterum Pilatus foras, et dicit eis,
ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causa.
Exhibit ergo Iesus portans coronam spinea, et purpureum vestimentum, et dicit eis,
ecce homo.
Cum ergo vidi senteum pontifices et ministri, clamabant dicentes,
Crucifice, crucifice,
dicit eis Pilatus,
accipite eum vos et crucificite, ego
responderunt ei Iudei,
nos legem habemus, et secundum legem peremorum, via filium Dei se fecit.
Cum ergo audisset Pilatus sunt sermone, magistibuit. Et ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesum,
unde est tu?
Iesus autem responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus,
potestatem ab eo crucifigerete, et potestatem ab eo dimitterete.
Respondit Iesus. Et ex inde querebat Pilatus, dimittere. Iudei autem clamabant dicentes,
si unc dimittis, non est amicus Caesaris. Omnis enimis regem facit, contradicit Caesari.
Pilatus autem cum audisset os sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali in loco qui dicitur litostrotos, ebraice autem gabbata. Erat autem parascebe Pascha, ora quasi sexta, et dicit iuteris,
et semper ex vester,
illi autem clamabant,
tolle, tolle, crucificere.
Eis Pilatus,
regem vestrum crucificat.
Responderunt pontifices,
non habemus regem.
Tradidite is illum, ut crucifigeretur. Susceperunt autem Iesum, et eduxerunt. Et vaiulant sibi crucem, ex sibi tineum, qui dicitur Calvarie locum, ebraice autem voluta, ubi crucifixerunt eum, et cum meo alios nuos hinc et hinc medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudeorum. Unc ergo titulum multi Iudeorum legerunt, quia prope civitatem erat locum, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum ebraice, grece et latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum,
nonis libero res Iudeorum, sed quia insedixit res sum Iudeorum.
Respondit Pilatus,
quod scripsi, scripsi.
Milites ergo cum crucifixis sentem, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem, et tunicam. Erat autem tunica incomsutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invice.
Nos gimnamus eam, ser sortiamur
scriptura impleretur dicens, partiti sunt vestimenta mea sibi, et in vestem meam miserunt sortim. Et milites quidem nec fecerunt. Stabant autem iuxta crucem Iesu, Mater eius et soror matris eius Maria Cleophe, et Maria Magdalene. Cum vidis et ergo Iesus matrem, et discipulum sanctem quem dirigebat, dicit matris,
Mulier, ecce filius tuus.
Deinde dicit discipulum,
ecce
illa ora accepite amnisciculus in suo. Post eo asciens Iesus quia omnia consummata sunt, ut consummaretur scriptura dixit.
Sit.
Vas ergo erat positum, aceto plenum. Illi autem sponciam plenam aceto isso posir componentes, obtulerunt orieius. Cum ergo accepisset Iesus acetum dixit.
Consummato est.
Et inclinato capite, tradidit spiritum. Iudei ergo quoniam parasceverat, ut morem anerent in cruce corpora sabbato, erat er in manius ies ille sabbati, rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum crura et tollerent. Venerunt ergo milites, et primi quidem freserunt crura, et alterius qui crucifixus est meum. Ad Iesum autem cum venissent, ut viderunt eum iam mortum, non freserunt eius crura, sed unus viridum lance alatus eius aperuit, et contiguo exhibit sanguis et aqua. testimonium perdit, et verum est testimonium meius. Et ille sit quia verat dicit, ut et vos credatis. Facta sunt enim, ut scriptura impleretur, os non cominuetis ex eo. Et iterum alia scriptura dicit, videbunt in quem transixerunt. Poste causam rogabit Pilatum Iosef ab anima tua, eo quod esset discipulus Iesu, occultus autem propter metum Iudeorum, ut tolleret corpus Iesu. Et permisit Pilatum, venit ergo, et tulit corpus Iesu. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Iesum nocte primum, ferens mixturam irre et alos, quasi libra sent. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sicut Moses de Iudeis ebedire. Erat alus,